ัสดีครับนี่คือนันทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับพอดีเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเราเห็นกระแสเรื่องของการตั้งรับเรียกว่าตั้งรับแล้วกันนะครับแล้วก็ขอซื้อนะครับทำสัญญาเรื่องของการจะจำหน่ายแล้วก็ผลิตหน้ากากอนามัยนะครับกันเต็มไทม์ไลน์เลยนะครับอันจากเนื่องจากตอนนี้เป็นเรียกว่าความต้องการเยอะมากขึ้นแล้วก็มีการโกงราคาปั่นราคากันไปนะครับทำให้ราคาของหน้ากากอนามัยเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนมีการออกมาเตือนกันว่าระวังนะครับระวังว่ามันจะเป็นการปั่นราคาและสุดท้ายมันเป็นการเทขายออกมาจนทำให้ติดดอยกันนะครับแล้วก็อาจจะอันตรายได้อาจจะไม่ถึงขั้นเรียกว่าประสบปัญหาใหญ่นะครับกับคนที่ลงทุนแล้วก็คิดว่าน่าจะได้กำไรอาจจะกลายเป็นขาดทุนได้นั่นเองนะครับเวลาเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยบอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เลยขอหยิบหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ใหญ่นะครับแล้วเป็นเขาจะพูดกันว่ามันคือเหตุการณ์ฟองสบู่แตกครั้งแรกของโลกนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าทิวลิปมาเนียมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทิวลิปมาเนียเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปเซิร์ชนะครับในว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าทั้งภาษาไทยก็ได้นะครับภาวะตื่นภาวะคลั่งทิวลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการอธิบายกันไว้หลายเว็บด้วยกันนะครับก็ลองไปเซิร์ชหากันได้แต่ถ้าจะเอาอธิบายง่ายๆเลยนะครับภาวะทิวลิปมาเนียที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นการเกิดขึ้นช่วงประมาณปี1600กว่าๆนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในที่เนเธอร์แลนด์นั่นแหละนะครับก็คือเจ้าของประเทศประเทศที่มีแบบเจ้าของดอกทิวลิปเนี่ยนะครับคือดอกทิวลิปเนี่ยต้องบอกว่าย้อนกลับไปก่อนคือเริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์สักทีเดียวนะฮะมันเกิดขึ้นในประเทศอื่นแต่ว่าถูกนำเข้ามานะครับถูกเข้ามาแล้วก็กลายเป็นที่นิยมในสมัยก่อนเราเรียกว่าสาธารณรัฐดัตช์นะครับผมเราเรียกว่าดัตช์ก่อนแล้วกันก่อนที่ภายหลังจะมาเปลี่ยนเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับพอมันเกิดสาธารณรัฐดัตช์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกทิวลิปเนี่ยก็เป็นที่นิยมแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความฟุ่มเฟือยนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นของประดับนั่นแหละนะฮะแล้วก็เริ่มนิยมแพร่หลายมากขึ้นในดัตช์เนี่ยนะครับพอเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสินค้าดอกทิวลิปเนี่ยมันก็เริ่มมีการโกงราคาแล้วก็มีมูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับดอกทิวลิปเนี่ยนะครับมันก็จะมีตอนนั้นยุคสมัยนั้นนะครับมันก็จะมีดอกทิวลิปที่แบบเป็นสีแบบเพียวๆเลยใช่ไหมครับก็มีมูลค่าประมาณหนึ่งแต่มันก็เกิดทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาที่ถูกพัฒนานะครับเช่นทิวลิปที่เขาเรียกว่าแบบว่าเป็นทิวลิปแตกสีนะครับก็คือมีลวดลายหลายสีอยู่ในดอกเดียวกันไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับจะเจอทิวลิปที่แบบว่าออกมาสีเหมือนเปลวเพลิงเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเปลวเพลิงเลยก็บอกว่าเป็นเฟรมนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้เปลวเพลิงที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะไม่ใช่การตัดแต่งยีนด้วยนะครับคือยุคสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการตัดแต่งยีนแล้วก็ว่าไปแต่สมัยก่อนเนี่ยมันคือการที่มีเชื้อไวรัสนะครับเข้าไปจับที่ตัวดอกนี่แหละนะครับทำให้มันเป็นเหมือนเปลวเพลิงว่าไปซึ่งพวกนี้มันเป็นเหมือนสินค้าถ้าเปรียบเทียบมันคือสินค้าแฟชั่นนะครับสินค้าแฟชั่นแล้วก็กลายเป็นของที่แสดงฐานะของผู้มีอาจจะกินทั้งหลายแหล่นะครับจนกลายเป็นเรื่องของความหรูหรามากมายนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อมีการทำเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งชื่อสายพันธุ์มีการตั้งชื่อแบรนด์ต่างๆขึ้นมานะครับมี general of general อะไรก็ว่าไปมันมีแบบตั้งชื่อจนทำให้ไอ้มูลค่าของทิวลิปเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยอย่างน่ากลัวนะครับถามว่ามันโตขึ้นขนาดไหนก็คิดอย่างนี้แล้วกันฮะคือว่ามันมีมูลค่ามากกว่าเงินเดือนของคนทำงานช่างทั้งปีนะฮะต้องบอกว่าคนทำงานช่างทั้งปีเนี่ยเรียกว่าแบบทำงานมาตลอดเนี่ยนะครับแล้วเพิ่งจะได้เงินมากพอซื้อทิวลิปหนึ่งดอกนะฮะต้องบอกว่ามันเยอะขนาดนั้นนะครับมีการประเมินกันไว้ว่าดอกทิวลิปแพงๆเนี่ยนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณหลายแสนดอลลาร์นะครับประมาณ $400,000เลยก็ว่าได้ทีเดียวคุณต้องนึกภาพว่านั่นคือเม็ดเงินนะฮะว่ามันถูกปั่นราคาขึ้นไปขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงครับคือในเรื่องของการปั่นราคาขึ้นไปสูงเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวายพอแล้วนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะล็อบบี้กันมีการพยายามทำสัญญาซื้อขายกันแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีการเทรดกันก็มันเป็นของที่มีมูลค่าแล้วแหละก็ถูกส่งต่อแล้วก็มีการซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็ทำให้ธุรกิจของการเทรดไอ้ตัวทิวลิปเนี่ยมันก็บูมขึ้นมามีคนอยากเข้ามาร่วมวงในการซื้อขายมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็แน่นอนครับมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นธุรกิจที่คิดกันมีกำไรกันก็เริ่มพูดต่อกันนะครับพอคนพูดต่อกันว่าเฮ้ยขายทิวลิปกำไรดีนะครับคนก็แห่กันมาซื้อแห่กันมาขายนะครับเข้ามาเป็นพ่อค้านะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองก็มีหลายคนเนี่ยมาซื้อไปขายต่อที่เมืองอื่นๆนะครับโดยหวังว่าจะได้กำไรได้กำไรได้กำไรกว่าไปซึ่งตอนแรกก็กำไรนะครับมันก็กำไรเหมือนกันจนกระทั่งนะฮะจนกระทั่งเริ่มเกิดมีการตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับการตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าถามว่าทำไมเพราะว่าดอกทิวลิปเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ปลูกกันง่ายๆนะฮะคือมันต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาต้องบอกว่าถ้าเกิดจากเมล็ดเนี่ยนะครับให้โตขึ้นมาเป็นดอกเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีอยู่นะฮะก็บอกว่าประมาณ 7-12 ปีนะครับแล้วช่วงเวลาการที่มันจะออกดอกเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาของปีนะฮะมันไม่ใช่ช่วงออกทั้งปีมันเป็นช่วงที่มันมีช่วงเวลาของการออกดอกนะครับแปลว่าที่มันจะเทรดกันสมัยก่อนเนี่ยคือเทรดตอนที่เห็นดอกแล้วใช่ไหมฮะก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะเทรดซื้อขายกันนะครับแต่ก็เกิดคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเรามาทำการซื้อขายกันแบบยังไม่เห็นดอกแล้วกันนะครับหรือเราเรียกว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าฟิวเจอร์คอนแทรคนั่นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายคือเหมือนการพรีออเดอร์แหละครับนะฮะเนี่ยเราจะผมเนี่ยนะครับผมเป็นเจ้าของสิทธิ์นะฮะดอกทิวลิปจากแปลงของนาย A นะครับเดี๋ยวผมทำสัญญาไว้แล้วนะครับถ้าไอ้แปลงเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยผมมีสิทธิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยทีเดียวนะครับซึ่งนาย A ก็จะมีการบอกว่าผมเนี่ยมีการปลูกดอกทิวลิปไว้มาหลายปีนะครับดอกทิวลิปของผมเนี่ยเป็นดอกที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สายพันธุ์ที่ผมปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เขาจะมีการเคลมกันทำให้มันก็มีการประเมินค่าแล้วครับว่าทิวลิปของนาย A เนี่ยแปลงเนี่ยนะครับมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่แล้วผมก็ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้นะครับสำคัญซื้อขายล่วงหน้าไว้ว่าผมจะเป็นเจ้าของมันนั่นเองแต่ทีนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับใบกรรมสิทธิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการซื้อขายใบกรรมสิทธิ์เนี่ยระหว่างในช่วงที่ไอ้ดอกเนี่ยยังไม่ออกเนี่ยนะครับมันก็เทรดไอ้ใบกรรมสิทธิ์กันเนี่ยมากมายนะครับแล้วราคามันก็ขึ้นอีกฮะราคามันก็จะขึ้นไปอีกเพราะกระบวนการซื้อขายนี่แหละนะครับซื้อขายใบกรรมสิทธิ์ต่างๆซื้อขายไอ้ใบการซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์คอนแทรคเนี่ยไปนะครับแล้วทีนี้พอนึกภาพออกไหมครับว่าเมื่อการซื้อขายมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีคนเห็นว่ามันได้กำไรมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนกระโจนลงมาทำการร่วมวงไพบูลย์เนี่ยเยอะมากขึ้นและไอ้คนมาหลังๆเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบของการปลูกต้นไม้ไม่ได้เข้าไปเรื่องของดอกไม้อะไรหรอกครับแต่เข้าใจแค่ว่าฉันมาซื้อมาขายไปฉันเข้ามาเทรดใบกรรมสิทธิ์แล้วฉันก็ขายมันออกไปนะครับคือไม่ต้องรู้เรื่องเลยหรอกแค่คุณรู้ว่าคุณเข้ามาเนี่ยซื้อใบกรรมสิทธิ์จากคนนี้มาแล้วก็ไปขายคือกรรมสิทธิ์อันเนี้ยนะครับมีมูลค่าเท่านี้บาทคุณก็ไปขายใหม่ในกรรมสิทธิ์บาทเป็นต้นเพราะราคาทิวลิปมันขึ้นเรื่อยๆไงฮะพอราคาทิวลิปมันขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะใครได้กรรมสิทธิ์มาก่อนก็จะกำไรแน่ๆนะครับก็คือราคาเราได้แต่ทีนี้มันก็มีกลไกของทางเศรษฐศาสตร์อยู่นิดนึงคืออย่างที่บอกคือว่าไอ้ทิวลิปที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็มีอายุในการที่จะโตขึ้นมาใช่ไหมครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เห็นดอกว่าดอกมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยมันก็ประเมินมูลค่าที่แท้จริงไม่ได้ถูกไหมฮะคือทิวลิปเนี่ยจะยิ่งแพงมากเมื่อคุณเห็นดอกว่าดอกมันเป็นดอกแบบไหนเป็นดอกแบบที่มีลวดลายหรือเปล่าเป็นดอกแบบที่สมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งช่วงนั้นมันคือช่วงที่คุณจะมีมูลเรียกว่าดอกจะมีมูลค่าสูงนั่นเองนะครับแต่ว่ากว่าที่คุณจะถือใบกรรมสิทธิ์และรอถึงตรงนั้นเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะมันก็จะมีคนกลุ่มแรกๆที่ซื้อกรรมสิทธิ์มาก่อนนะครับซื้อฟิวเจอร์คอนแทรคมาเนี่ยซึ่งช่วงแรกเนี่ยมูลค่าก็มันจะมากระดับหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะขายไอ้ใบฟิวเจอร์คอนแทรคเนี่ยให้กับคนอื่นต่อในมูลค่าที่กำไรขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ใช่กำไรสูงสุดแต่มันก็คือการลดความเสี่ยงตัวเองนะครับคือไม่ต้องรอเสี่ยงให้ไปเจอถึงว่าดอกมันใช่หรือไม่ใช่แต่ฉันก็รีบขายก่อนราคานั่นเองนะครับแล้วมันก็ขายอย่างเงี้ยทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนมูลค่าของมันมากขึ้นอย่างน่ากลัวนะฮะขึ้นมาแบบว่าน่ากลัวเขาบอกว่ามันสามารถถึงจุดที่ คุณกำลังพูดถึงการเอาที่ดินนะครับเป็นเอเคอร์เอเคอร์เลยนะครับแลกกับดอกเดียวนะฮะมันใหญ่ขนาดนั้นทีเดียวคือมันจะต้องแบบมีมูลค่ามหาศาลมากๆนะครับในเปรียบเทียบเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะเอาพื้นที่ดินเนี่ยนะครับเป็นประมาณแบบเกือบ10เอเคอร์นะผมจำตัวเลขไม่ได้เป๊ะๆนะฮะแต่ว่าต้องไปเปิดในไอหลักฐานต่างๆไว้แล้วกันนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบว่าคุณต้องใช้เงินมหาศาลมากๆนะครับในการซื้อดอกทิวลิปดอกหนึ่งนะครับก็นี่คือแบบว่าเป็นภาวะที่มันตื่นกระสุนที่สุดเดชเลยทีเดียวนะครับแต่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันมีคือต้องบอกว่ามูลค่าของทิวลิปเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีคนซื้อต่อไปเรื่อยๆไงฮะใช่ไหมฮะคือคนแรกสมมติคนแรกตั้งราคาที่10ราคาที่10บาทคนที่2บอกขอซื้อไปในราคา20เพราะกะไว้ขาย30คนที่3ก็ซื้อไป30เพื่อกลับไปขายราคา40คือเมื่อคุณมีการคนซื้อต่อไปเรื่อยๆราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับแต่ความน่ากลัวอยู่นี่ฮะความน่ากลัวอยู่ที่ว่าคุณก็รู้ว่าจริงๆแล้วดอกทิวลิปมันก็คือดอกไม้อ่ะนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งมูลค่าของสัญญาและที่เราเทรดกันเนี่ยมันเป็นการซื้อขายที่แพงกว่าความเป็นจริงมหาศาลมากนะครับมากกว่าจริงมหาศาลมากแล้วพอไม่มีคนซื้อต่อคือพอไม่มีคนซื้อต่อนะครับพอคนเขาบอกว่าในสถานการณ์ในบันทึกเนี่ยมันก็คือว่ามีวันหนึ่งนะฮะมีวันหนึ่งเนี่ยก็เกิดการซื้อขายกันนะครับมีการซื้อขายกันแล้วปรากฏว่าคนไม่มีการซื้อต่อก็คือคนเอามาขายตั้งขายครับปรากฏไม่มีใครซื้อเฮ้ยไม่มีใครยอมเทรดไม่มีใครยอมซื้อต่อเขาก็เริ่มกังวลฮะก็เริ่มกังวลก็เลยตัดราคาครับก็กลัวว่าจะขายไม่ได้ก็ยอมขายในราคาที่ถูกลงแล้วทีนี้มันก็เริ่มเกิดเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกต์กันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับในวันที่3กุมภาพันธ์ปี1637นั่นเองนะครับปี1637ปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดภาวะนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรวบนะฮะแปลว่าในเวลาแค่ช่วงข้ามคืนเนี่ยมูลค่าของดอกทิวลิปที่มันเคยสูงปรี๊ดเนี่ยมันยวบลงมาอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนก็แย่งกันขายครับเพราะทุกคนก็กลัวว่าเดี๋ยวฉันจะขาดทุนใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าก็เริ่มใช้วิธีแบบว่าเอองั้นมีอะไรก็ปล่อยออกมาให้หมดนะครับจนสุดท้ายก็ทำให้มูลค่ากลับไปสู่ความเป็นจริงนะครับกลับไปความเป็นจริงก็คืออาจจะตกลงประมาณ 95% หรือตกลงมาแบบเหลือ1ใน10อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือร่วงมาอยู่รวดเร็วไปก็มันคือภาวะที่เราเรียกกันว่าฟองสบู่ระเบิดนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ถามว่ามันกำลังบอกอะไรเรานะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดไปอ่านต่อมันก็จะมีดีเทลอยู่เยอะมากสมควรนะครับแต่ผมเล่าให้เห็นสถานการณ์คุณว่าสถานการณ์นี้มันคล้ายๆกับที่เรากำลังเจออยู่ปัจจุบันมหาของการที่เราเห็นคนจำนวนมากเนี่ยกำลังจะเริ่มกักตุนนะครับหน้ากากเนี่ยแล้วก็เราก็เห็นราคาที่มันสูงขึ้นแล้วก็มากักตุนแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเองก็จะมีคนที่แบบว่าไม่ได้ซื้อไปใช้หรอกไม่ซื้อไปแจกด้วยแต่ซื้อไปเพื่อเก็งกำไรแล้วก็ส่งต่อการเก็งกำไรให้กับอีกคนหนึ่งไปเรื่อยๆผมเริ่มเห็นคนมีการพูดถึงเรื่องของการออเดอร์ต่อออเดอร์คือตอนนี้ไม่มีของหรอกแต่พรีออเดอร์มาแล้วสัญญาว่าเดี๋ยวจะส่งต่อให้สัญญาว่าส่งของให้แล้วก็ส่งต่อให้ไปเรื่อยๆเราถึงเห็นว่าตอนนี้มีคนจำนวนมากมาบอกว่าบนหน้าไทม์ไลน์บอกว่าเปิดรับ1ล้านชิ้นเปิดรับเท่านี้ล้านชิ้นเราอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เริ่มมีการโขกราคาขึ้นเรื่อยๆถามว่ามาอันตรายไหมผมคงตอบไม่ได้นะครับผมก็ไม่ใช่คนที่จะมาเป็นกูรูในการที่จะบอกเรื่องของว่าเรื่องนี้ควรเข้าหรือไม่ควรเข้าถ้าเกิดคนมองว่าเป็นโอกาสแล้วคุณคิดว่าคุณสามารถเข้าไปออกทันคุณสามารถที่จะอยู่ในวงจรนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็คงไม่สามารถที่จะออกมาเตือนอะไรผมก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็เล่าเรื่องไอ้เนี่ยความคลั่งทิวลิปเนี่ยเอาไว้ให้แล้วกันนะครับว่าในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมูลค่าของทิวลิปก็ร่วงลงมากลับมาสู่ความเป็นจริงนะครับและแน่นอนว่ามันทำให้เศรษฐกิจของดัชเนี่ยกระเทือนครั้งใหญ่ทีเดียวนะครับก็นึกภาพเอาว่าตอนยุคนั้นเนี่ยคนจำนวนมากเลิกทำธุรกิจการขายบ้านขายที่นากันมาเทรดไอ้ทิวลิปกันเนี่ยแล้วพอวันที่มันร่วงแล้วกลับไปสู่ความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยไอ้ความคลั่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็กลับมากลายเป็นอยู่ความจริงกับมูลค่าจริงๆของมัน ผมก็ไม่รู้ว่ามูลค่าจริงๆของไอ้หน้ากากอนามัยนะครับต้นทุนมันจริงๆมันอยู่กี่บาทผมว่าทุกท่านก็น่าจะพอทราบอยู่นะครับเราอาจจะตื่นกลัวตื่นเต้นแล้วก็อยากได้มันในภาวะนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะที่คนกำลังตื่นกลัวเรื่องของไวรัสโคโรนาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 อะไรก็ว่าไปแต่เราก็รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันจะเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปถูกไหมฮะและกำลังผลิตหน้ากากอนามัยเนี่ยก็มีการเตือนมาหลายครั้งว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของขาดตลาดซะทีเดียวนะครับมันเป็นของที่มีกำลังผลิตอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทุกวันนี้เองเนี่ยมันขี้วันนี้มันขาดตลาดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นแบบว่ามีการซื้อปริมาณมากในช่วงเวลานึงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวกำลังผลิตกลับมาทุกอย่างเข้าสู่สภาพเดิมแล้วถ้าเกิดเรากักตุนมันไว้เนี่ยแล้วเราซื้อโดยที่เราจะไปโกงราคาเนี่ยนะครับก็ลองคิดดีๆแล้วกันนะครับว่าพอมันถึงกับภาวะเข้าสู่ปกติปุ๊บเนี่ยจะยังไงต่อนะฮะผมก็เล่าไว้ให้คิดแล้วกันนะครับนี่คือเอพิโซดนี้นะครับที่เราคุยกันเรื่องของภาวะความคลั่งทิวลิปนะครับหรือไอ้ทิวลิปมาเนียซึ่งก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนบางอย่างให้คิดได้ว่ามันคล้ายๆกับที่เราเจออยู่ในวันนี้หรือเปล่านะครับหวังว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็แชร์เรื่องราวบางอย่างให้เป็นใช่ไหมล่ะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะเหตุการณ์แบบทิวลิปมาเนียก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ฟองสบู่ .com ฟองสบู่ซับพรามที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งภาวะบิตคอยน์ต่างๆที่เราก็เคยเจอมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในโลกที่มันก็คล้ายๆกับทิวลิปมาเนียเหมือนกันตื่นฮะแล้วเราก็แห่กันไปแบบว่าลงทุนแห่กันไปทำนะครับขอให้คิดเรื่องนี้เยอะๆแล้วกันนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับจากนัทพัฒน์ .com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube นัทพัฒน์ .com ด้วยนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ